Έχουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, κάναμε μια μικρή έτσι, αλλαγή. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα έχουμε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, και στο δεύτερο μέρος τον Άκη Αθανασόπουλο, τον οικονομικό συντάκτη εδώ της ΕΡΤ, για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες, τις οικονομικές πια, για το πώς προετοιμάζεται αυτό το περίφημο καλάθι της ΔΕΘ. Καλό μεσημέρι, κυρία Σδούκου.
Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη. Ευχαριστώ.
Θα ξεκινήσω από το εξής. Άκουγα σήμερα, νομίζω σήμερα, ήταν σε, όχι σήμερα, ψέματα, χθες, σε μια εκπομπή του Open, τον κύριο Σιακαντάρη, που είναι από τους ανθρώπους που έχουν συγγράψει το μανιφέστο του κόμματος Τσίπρα, να λέει ότι αισιοδοξούμε πως στις δεύτερες εκλογές, όπου το δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας θα είναι σκληρό, ο ίδιος θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα είναι στη δεύτερη θέση, ότι βρίσκεται στην τρίτη, και ότι σε αυτό το δίλημα το σκληρό Μητσοτάκης ή Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας μπορεί να κερδίσει ακόμη και την αυτοδυναμία. Και χθες επίσης η κυρία Λούκα Κατσέλη εμφανίστηκε να είναι διατεθειμένη ίδια να μεσολαβήσει, προκειμένου μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών να υπάρξει ένας διάλογος, μια συνεργασία ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, για να επιτευχθεί αυτό που λέμε προοδευτική διακυβέρνηση. Εσείς λέτε ότι οι εκλογές είναι μονές. Βλέπουμε όμως ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θεωρούν ότι η πραγματική μάχη θα δοθεί στο δεύτερο γύρο. Τι λέτε?
Καλά, εμείς έχουμε πει εμφατικά ότι θέλουμε να διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία και να πάμε στις εκλογές. Οι εκλογές είναι μία Κυριακή, τότε πάμε και ψηφίζουμε και λέμε με πολύ σεβασμό, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο και δεν το λέμε επειδή είμαστε ωραίοι, ψηφίστε μας γιατί είμαστε ωραίοι. Το λέμε με πολύ ταπεινότητα και βεβαίως γνωρίζοντας ότι υπάρχουν δυσκολίες και υπάρχουν και λάθη που έχουμε κάνει και όλα αυτά. Όμως λέμε στον κόσμο, σκεφτείτε πολύ σοβαρά την ώρα που έρχεται η ώρα της κάλπης. Ποιο είναι το δίλημα εκείνη τη στιγμή? Αν θέλετε, αυτό που λίγο πολύ το βλέπετε να συμβαίνει στη μεγάλη εικόνα στη χώρα μας σήμερα. Μία οικονομική πρόοδος, δηλαδή έχουν μπει τα οικονομικά της χώρας σε μία τάξη. Βλέπετε ότι κάθε χρόνο ο Πρωθυπουργός σκέφτεται, νοιάζεται πώς να τα επιστρέψει τα χρήματα αυτά πίσω στην κοινωνία. Βλέπετε σε άλλα πεδία, στην υγεία, η κατάσταση βελτιώνεται. Υπάρχουν βεβαίως ακόμη πάρα πολλά μπροστά μας. Προσλήψεις γίνονται, τα νοσοκομεία αλλάζουν εργαλεία ψηφιακά, έτσι ώστε ο κόσμος να εξυπηρετείται. Το κράτος που λέμε και η συναλλαγή βλέπετε ότι επίσης ψηφιοποιείται. Επομένως, τα κρίσιμα ζητήματα την ώρα της κάλπης είναι, αν θέλουμε λοιπόν αυτή η πρόοδος που έχει καταγραφεί σε επίπεδο οικονομίας να συνεχιστεί και να περάσει ακόμη περισσότερο στην καθημερινότητα των πολιτών. Ένα. Δεύτερον, λέμε, σκεφτείτε σε έναν κόσμο που αλλάζει με μια πρωτοφανή ταχύτητα, που γίνονται όλες αυτές οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις ή εξελίξεις. Εάν εμείς θέλουμε να είμαστε στην πλευρά των νικητών ή θέλουμε να μπούμε σε μια περιπέτεια την επόμενη μέρα, όπου ναι μεν ο ψηφοφόρος μπορεί να πάει να ψηφίσει κύριο Ανδρουλάκη, γιατί πιστεύει στο ΠΑΣΟΚ, και τελικά μπορεί από πίσω να του βγει Φάντης Μπαστούνης ο κύριος Τσίπρας. Αυτό, γι' αυτό λέμε πολύ ξεκάθαρα ότι είναι εκεί η ώρα της κάλπης, έχει κάποια κρίσιμα.
Ναι, αλλά προσέξτε τώρα, όταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης δίνουν ραντεβού στο δεύτερο γύρο, ας υποθέσουμε ότι εσείς δεν παίρνετε την αυτοδυναμία, που είναι και το πιο πιθανό, τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή. Δεν φοβάστε ότι μπορεί στο δεύτερο γύρο να προκύψει αυτό που λέγεται προοδευτική διακυβέρνηση ή ακόμα και μια κυβέρνηση μειοψηφίας από το άθροισμα δυνάμεων των κομμάτων των άλλων? Και κάτι ακόμα, αυτό που είπε ο κύριος Σιακαντάρης, φοβάστε ότι μπορεί στο δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας οι πολίτες να απαντήσουν Τσίπρας?
Κοιτάξτε, οι πολίτες, αυτή είναι το ωραίο της δημοκρατίας, μπορούν να απαντήσουν και να αποφασίσουν αυτό που πραγματικά επιθυμούν. Θεωρώ βέβαια ότι οι πολίτες σε αυτά τα χρόνια έχουν αποκτήσει μια ωριμότητα, μια σοφία και μια εμπειρία, κυρίως γιατί πάθαμε πολλά και νομίζω ότι μάθαμε. Άρα πια ο κόσμος δεν το καταπίνει εύκολα όταν ακούει, για παράδειγμα, εγώ θα σου δώσω δωρεάν τα πάντα. ψήφισε εμένα και θα δεις την επόμενη μέρα ότι θα έχεις και 13η και 14η και 15η. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό δεν το αγοράζει πια. Θέλει να ακούσει με πολύ προσοχή, όπως και ακούει. Μας ακούει όλους, μας κρίνει και συγκρίνει και τα πρόσωπα και τα προγράμματα, φυσικά, και κυρίως τι έχεις να πεις για το μέλλον. Μάλιστα. Της χώρας.
Και κάτι ακόμα σε αυτό, πριν πάμε σε κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω. Ακούω τα κόμματα της αντιπολίτευσης να λένε ότι εσείς τους κατηγορείτε για το τζάμπα και ότι μην πιστεύετε ότι ό,τι σας δίνετε δεν είναι τζάμπα, και το γυρίζουν τούμπα και λένε μα και αυτά που υπόσχεται ή δίνει η κυβέρνηση επίσης δεν είναι τζάμπα. Τι απαντάτε σε αυτό?
Κοιτάξτε, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι το ένα είναι μια συνετή οικονομική πολιτική με βάση την οποία έρχεσαι και λες στοχευμένα πράγματα για να μπορεί το όφελος να πάει σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας. 38 παράδειγμα, mm-hmm. αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργός την περασμένη ΔΕΣ, όπου κάναμε μια τεράστια φορολογική μεταρρύθμιση για να ωφεληθούν πάνω από 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας, να μειωθούν τα φορολογικά βάρη και να αυξηθεί ουσιαστικά το εισόδημα. Αυτό είναι το ένα μοντέλο οικονομικής διαχείρισης. Και το άλλο μοντέλο οικονομικής διαχείρισης, το οποίο παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είναι να έρθω και να μοιράσω παροχές, οι οποίες τώρα δεν mm-hmm. τις κοστίζουν τίποτα, γι' αυτό και τα λένε. Πιστεύω ότι το κίνητρο που τα λένε βέβαια είναι άλλο. Είναι αυτό τώρα. Το brand affair μεταξύ Τσίπρα mm-hmm. και Ανδρουλάκη για το ποιος θα έρθει δεύτερος.
Δύο θέματα θέλω να σας θέσω ακόμη. Το ένα έχει να κάνει και με την εφαρμογή που τρέχει εδώ και δύο μέρες, το πόσο κάνει. Έχει δώσει κάποια στοιχεία η Eurostat με βάση τα οποία στα γαλακτοκομικά προϊόντα η χώρα μας είναι 29,9% πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταλαμβάνει την πρώτη θέση ως η πλέον ακριβή χώρα. Επίσης, οι τιμές των ψαριών είναι 11,4 ακριβότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και είμαστε η τέταρτη ακριβότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα δημητριακά επίσης, οι τιμές είναι 4,2% πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο και υπάρχουν και άλλα προϊόντα στα οποία είμαστε οι ακριβότεροι της Ευρώπης. Εδώ τι γίνεται?
Πρώτα απ' όλα, είναι πολύ θετικό και αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που φτιάξαμε αυτή την πλατφόρμα για να μπορούμε να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης όχι μόνο στα ελληνικά σούπερ μάρκετ αλλά και σε σχέση mm-hmm. με το εξωτερικό. Και εγώ το βρίσκω ότι είναι ακόμη και αν όπως λέτε ασκείται κριτική, θεωρώ ότι είναι θετικό να μπορούμε να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης με τις άλλες χώρες της Ευρώπης.
Ναι, από αλλά μήπως πέρα είναι εις βάρος μας, ναι, και εις βάρος και της κυβέρνησης αυτή η σύγκριση, διότι οι πολίτες βλέπουν ότι είμαστε οι πιο ακριβοί από τις πιο ακριβές χώρες?
Να σας πω κάτι. Αυτό στη συνολική εικόνα δεν ισχύει, γιατί τα τρόφιμα έχουν ανέβει στη χώρα μας, πρέπει να σας πω, λιγότερο από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, εμείς έχουμε ένα ποσοστό που είναι κοντά, είναι 28 περίπου τις 100 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το δικό μας είναι λίγο λιγότερο από αυτό.
Τα στοιχεία της Eurostat άλλα λένε όμως σήμερα.
Δεν λέω ότι δεν έχουν ανέβει τρόφιμα.
Λένε ότι είμαστε πρωταθλητές σε κάποια είδη τροφίμων. Είμαστε οι πρώτοι στην ακρίβεια.
Υπάρχουν προϊόντα που είμαστε σε μεγαλύτερο ρυθμό ανόδου, κύριε Τάκη. Uh-huh. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και υπάρχουν άλλα στα οποία δεν είμαστε. Και είναι στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, εμείς τι λέμε? Λέμε ότι οι ελεγκτικές αρχές της χώρας, που είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, uh-huh. η οποία είναι από πάνω, υποπτεύει την αγορά αυτή τη στιγμή ασφικτικά και δεν έχει κανένα δισταγμό να επιβάλλει και πρόστιμα όπου διαπιστώνει ότι υπάρχουν περιπτώσεις αθέμητης κερδοφορίας, της κροκέρδειας ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο το κάνει πλέον ακόμη πιο εντατικά. Δεύτερον, ότι αυτή η σύγκριση των τιμών νομίζω ότι θα οδηγήσει και σε μια πίεση επίσης και σε έναν ανταγωνισμό μεταξύ, αναφέρομαι με περισσότερους εγχώριους τώρα ανταγωνιστές, να ρίξουν, να συμπιέσουν ας πούμε τις τιμές, γιατί ένας καταναλωτής ο οποίος τσεκάρει σήμερα και βλέπει ότι ένα προϊόν που το αγοράζω στο χ σούπερ μάρκετ μπορώ να το πάρω φθηνότερα κάπου mm-hmm. αλλού, νομίζω θα δημιουργήσει μεταξύ τους και έναν ανταγωνισμό όπως είπα, έτσι ώστε
να δούμε.
συμπιεστεί η κατάσταση.
Να δούμε, γιατί μέχρι στιγμής από την σύγκριση αυτό που προκύπτει και βεβαίως με βάση και τα στοιχεία της Eurostat είναι αυτή η εικόνα που σας έδωσε. Και κάτι τελευταίο πριν ολοκληρώσουμε, κυρία Ζδούκου, γιατί έχουμε περίπου 1,5 λεπτό. Βλέπω μία είδηση σήμερα στην Καθημερινή ότι έχει υπάρξει σε σχέση με προηγούμενες χρονιές βουτιά των ελληνικών ΑΕΗ στην παγκόσμια κατάταξη. Το 2017 ήμασταν στη θέση 395, το 2026 στη θέση 355 και το 2027, ας πούμε τη χρονιά που μας έρχεται, γιατί μετράτε έτσι, στη θέση 378. Ξαναπέφτουν τα ελληνικά πανεπιστήμια, ενώ είχαν ανέβει.
Ναι, δεν μου αρέσει που το ακούω, έτσι που το λέτε, δεν το διάβασα το δημοσίευμα. Σίγουρα εμείς θέλουμε τα ελληνικά πανεπιστήμια μας να είναι ισχυρά, θέλουμε να είναι εξωστρεφή, θέλουμε να τα βοηθάμε. Νομίζω ότι το έχετε δει, ότι αυτά τα χρόνια έχουμε επενδύσει σε αυτά και σε χρηματοδοτικά εργαλεία, ενίσχυση δηλαδή των καθηγητών του ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε να έχουμε αξιόλογα πανεπιστήμια. Το συγκεκριμένο τώρα που θέτεται δεν ξέρω ποια είναι τα κριτήρια.
Και το ΕΚΠΑ βγαίνει από τα 400 κορυφαία και το ΑΠΗ ΘΙΤΑ.
Ναι.
Μία κουβέντα, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Δεν έχω υπόψη μου αυτή την έκθεση, ποιος οργανισμός την έχει κάνει. Uh-huh. Πρέπει να το δω, αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι πάντως εμείς έχουμε αυξήσει τη χρηματοδότηση. Προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη λειτουργία στα πανεπιστήμια. Να το δούμε όμως ποια είναι τα κριτήρια και σίγουρα πρέπει να το φροντίσουμε έτσι ώστε τα πανεπιστήμια μας να έχουν τη θέση που τους αξίζει.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ζδούκου.
Γεια σας.
Καλή σας μέρα.